Dëgjoj së nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valon Atila. Njemi së pari me titujt kryesor. PDK kundërshton formimin e qeverisë nga opozita. Pakicat ende të papërcaktuara për koalicionet. Merkel kërkon hapa konkret nga Serbia sa i përket edhe Kosovës. Në Mosul të Irakut rëmbehet stafi diplomatik turk. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës dhe lideri i saj Hashim Thaçi kanë kundërshtuar formimin e qeverisë së ardhshme nga partitë që nuk i kanë fituar zgjedhjet. PDK-ja pretendon se vetëm ajo mund të formojë koalicion qeverisës si fituese e zgjedhjeve. Në të kundërtën, paralajmëron mundësinë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje të parakoshme. Kronike e përgatitur nga Zjedin Gashim.
Partia Demokratike Kosovës, në cilësinë e subjektit fitues të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, i ka ftuar partitë që nënshkruan marrëveshjen për të qeverisur në mandatin e ardhshëm që të respektojnë kushtetutën dhe ligjet, duke pretenduar se vetëm PDK si fituese mund të formojë qeverinë e re të Kosovës. Lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi, përmes rrjetit social Facebook, ka shkruar se mandatar i qeverisë së ardhshme është partia fituese e zgjedhjeve dhe koalicioni parazgjedhor prej Partisë Demokratike të Kosovës dhe koalicionit për misionin e ri. Ai i ka bërë këto komente një ditë pasi që tri parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, nënshkruan një marrëveshje për formimin e një koalicioni qeverisës, duke nominuar aty edhe Ramush Haradinajin si kandidat për kryeministër të ardhshëm. Edhe nënkryetari i Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi, përmes një konference për gazetar, ka thënë se qeveria e ardhshme do të duhet të formohet nga partia fituese ose në të kundërtën. Ai ka thënë se vjen në shprehje opsioni i organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ku që është shprehur i bindur që marrëveshja mes tri partive politike LDK, AK dhe Nisma do të interpretohet si jo kushtetuese nga ana e gjykatës kushtetuese nëse provohet të miratohet në kuvend.
PDK-ja në këto zgjedhje do ta menaxhojë qeverinë. Nëse qeverisja e tillë nuk mund bëhet, atë zgjedhja dytë mund sillet, por nuk ka përmes zgjedhje apo.
Partia Demokratike e cilëson marrëveshjen e tri subjekteve për koalicion qeverisës si antikushtetuese duke u thirrur në nenin 95 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sipas PDK-s, presidenti i shtetit mund të mandatojë vetëm fituesin e zgjedhjeve për të formuar qeverinë dhe në asnjë rast një mandatar nga partia e dytë, e tretë kështu me radhë. Hajreddin Kuçi thotë se koalicionin që LDK, AK dhe Nisma e lidhën të martën është dashur ta arrijnë para zgjedhjeve në mënyrë që ai të nënkuptonte shumë në kuvend, kurse në formën se si është arritur, ai thot se ky grupim i partive nuk paraqet subjektin fitues apo shumicën sipas kushtetutës.
Këto janë interpretime që duhet i bëjnë ata që janë jurist. E grupi parlamentar koalicioni, partia më e madhe është ata që kanë bërë koalicion para zgjedhjeve. Këta u deshën për para zgjedhjeve nëse kanë dashur në veprim tjetër.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se si do të rrjedh situata pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, kur edhe mund të vinë në shprehje interpretime nëse është apo jo kushtetues formimi i qeverisë nga partitë që nuk i kanë fituar zgjedhjet. Bloku i tri partive nënshkruese të marrëveshjes pretendon se me këtë marrëveshje fillimisht i ka pamundsuar PDK-s dhe Hashim Thaçit që të formojë çfarëdo koalicioni qeverisës, kurse me vetë faktin që pretendojnë se kanë arritur që të sigurojnë shumicën në përbërjen e re të kuvendit, këto parti politike besojnë se kanë edhe të drejtën kushtetuese që të formojnë qeverinë e re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se duhen më shumë se 10 ditë për të certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të 8 qershorit, ndërkohë që ka ende punë edhe në qendrën e numrimit të rezultateve. Në anën tjetër, njohësit e çështjeve juridike dhe kushtetuese thonë se koalicioni pasqyrtor i partive opozitare mund të formojë qeverinë e re. Për detajet raporton Arton Kunushevci.
Rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 8 qershorit nuk pritet të shpallet pa mbaruar të gjitha procedurat e numrimit të gjitha votave, si atyre me kusht, po ashtu edhe atyre të ardhura nga Mergata. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Florian Dushi nga Lidha Demokratike e Kosovës thotë se duhet më shumë se 10 ditë deri te certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve.
Përfundimisht ne do të kemi brenda një kohe jo dash të shkurt rezultatet e përgatitura nga kjo qendër. Pastaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i shqyrtoj, aprovoj dhe shpall ato rezultate, ndërkohë që pas shpalljes subjektet politike dhe kandidatët do t'i kemë pasur një afat për 24 orës, zhvillojnë të ushtrojnë ankesa në fakt ndaj këtyre rezultateve, ndaj procedurave pra që janë zhvilluar në QNR në rast se do të ketë bazë për të ushtruar ankesë. Pas përfundimit të afatit të ankesave, ne i certifikojmë rezultatet përfundimtare dhe pastaj është çështje e organeve tjera që do të merren me pjesën e konstituimit të legjislaturës së re të Kosovës.
Dushi thekson po ashtu se QCZ-ja ende nuk e di se me çka do të ballafaqohet nga qendra e numrimit të rezultateve, pasi që votat me kusht, ato të personave me nevoja të veçanta dhe ato të ardhura nga Mergata janë duke u futur në proces.
Po tash do të shohim atë se me çka do të ballafaqohemi në qendrën e numrimit të rezultateve. Por afërsisht mendoj që rezultatet të shpallura do t'i kemi për një afat diku mbi 10 ditë.
Pas certifikimit të rezultateve nga ana e QCZ-s, pasojnë 5 ditë për ankesa dhe më pas rrjedh afati 30 ditor për thirrjen e seancës së parë të kuvendit. Drendoli nga grupi për studime juridike shpjegon se pas thirrjes që duhet ta bëj presidentja e Kosovës për seancën e parë, deputetët do duhej që të bëjnë vetimin e tyre dhe të marrin mandatin e tyre kushtetues.
Mbetet të koalicionet rënda kuvendit Kosovës që të propozojnë mandatarin për qeverinë e ardhshme. Një propozim i tillë dërgohet presidentit të Republikës dhe pastaj presidenti i Republikës është autoriteti i cili dërgon prapë në kuvend mandatarin apo mandaton personin i cili do të jetë kryeministër dhe mbetet në personin e mandatuar që të themeloj koalicionin qeverisës i cili duhet votohet me shumicë votash në parlamentin e Kosovës.
Zgjedhjet e 8 qershorit kanë sjellë një situatë re ku partitë jo fituese të zgjedhjeve pretendojnë të formojnë qeverinë, gjë që nga partia fituese e numrit më të madh të votave, në këtë rast PDK-ja, është duke e kundërshtuar. Nga ana tjetër, juristi Dren Doli konsideron se sipas normave dhe modelit të kushtetutës, koalicioni i partive politike opozitare LDK-AK-Nisma mund të formojnë qeverinë e ardhshme.
Ajo çështje është e rregulluar në kushtetutë dhe norma kryesisht përcakton që grupi i deputetëve apo grupimi apo koalicioni i deputetëve i cili mban shumicën e urdhrave në kuvendin e Kosovës ka të drejtë që të propozojë mandatarin e qeverisë. Dhe roli i presidentit në rastin konkret është që të merr atë emër i cili propozohet nga shumica e deputetëve të kuvendit të Kosovës dhe t'i propozojë kuvendit kryeministrin e ardhshëm dhe pastaj kryeministrin e ardhshëm ka të drejtë që të propozojë kabinetin e tij i qeverisës dhe një gjë e tillë të votohet në kuvendin e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Formimi i blokut të partive politike nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma ka krijuar situatë të paqartë për partitë e pakicave në Kosovë në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në qeverinë e ardhshme. Përfaqësuesit e disa partive thonë se janë kontaktuar nga përfaqësuesit e PDK-s, e cila ka marrë shumicën e votave në zgjedhje, por edhe nga përfaqësuesit e blokut të formuar të martën. Megjithatë, asnjëri nga këto subjekte nuk ka dhënë përgjigje të prerë se cili do të jetë orientimi i tyre. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Subjektet politike të bashkësive pakis në Kosovë janë duke i pritur rezultatet përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë që të qartësohen lidhur me pjesëmarrjen në qeverinë e ardhshme të vendit. Paqartësia aktuale lidhur me këtë çështje ka dalë në pa pas formimit të bllokut opozitar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, Karshi i Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka marrë shumicën solide të votave në zgjedhje. kryetar i listës serbe Aleksandr Jablanović tashmë ka deklaruar se subjekti që ai drejton nuk do të hyjë në asnjë koalicion pa miratimin e qeverisë serbe. Me këtë do të fillojë lista serbe bisedimet për koalicion, kjo do të varet nga qëndrimi i qeverisë së Republikës së Serbisë, sepse thjesht ne pa qeverinë serbe nuk do të hyjmë në asnjë aranxhim me asnjë opsion politik, ka thënë Jablanović. Xhezair Murati nga koalicioni Bosnjak Vakat, i cili deri më tash ka pasur 2 mandate në kuvendin e Kosovës dhe pritet që një etiketë edhe në përbërjen e ardhshme të kuvendit, thotë se kryesia e këtij koalicioni do të mblidhet për të marrë vendimin pas ndryshimeve që ka sjellë marrëveshja ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës.
Bilo je najlogičnije da razgovaramo sa dosadašnjim pobednim, ali opozicija je sve moguće kao što vidite.
Ka qenë më së logjikshme që të flasim me fituesin e deritashëm, por në politikë është gjithçka e mundur, ashtu siç edhe po shihet dhe për këtë ne do të ulemi dhe do të bisedojmë se cila është oferta për ne. Në qoftë se ne e gjejmë veten brenda atyre ofertave, në qoftë se kemi të bëjmë me zgjedhjen vitale të problemeve të bosnjakëve, atëherë mund të bisedojmë dhe të merremi vesh. Por do të ishte korrekte që të flasim me ata që kanë qenë deri më tash. Në qoftë se ata nuk e kanë shumicën, atëherë nuk mundet asnjë qeveri të formohet dhe në kuadër të saj të mos ketë pakica, ka thënë Murati. Emilia Recepi nga Partia e Re Demokratike, që po ashtu vjen nga Bashkësia Bosnjake me një mandat të deputetit, thotë se kjo parti tashmë është kontaktuar nga përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës, por partia e saj tash për tash vetëm po e përsjell situatën.
Mi smo mala stranka, imamo samo jedan glas u parlamentu. Pratićemo celokupnu situaciju pa ćemo se orientisati.
Ne jemi parti e vogël dhe kemi vetëm një vot. Do ta përsjellim situatën dhe më vonë do të orientohemi. Do të shohim se ka po shkojnë bashkësi të tjera pakic. Ne jemi në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës në nivelin komunal dhe kemi qenë edhe në nivelin qendror, por kjo nuk do të thotë se kështu do të jetë gjithmonë, theksoi Recepi. Mahir Jagjillar nga Partia Demokratike Turke e Kosovës thekson se partia e tij po pret rezultatet përfundimtare në mënyrë që të sqarohet struktura e kuvendit të Kosovës, si nga aspekti i njerëzve që e përfaqësojnë, por edhe nga aspekti numerik për partitë politike. Ai thotë se janë takuar edhe me përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe për të dyja kanë pasur të njëjtën përgjigje.
Për neve është rëndësishme të veprohet sipas kushtetutës, të pritet më pari rezultatet përfundimtare dhe më sanej të vazhdojt matute. Varianti maske që është të shkot në zgjedjet prap.
Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane thot se partia e ti është e interesuar të jetë pjesë e qeverisë ardhshme. Deri më tash si pas ti, janë kontaktuar vetëm nga Partia Demokratike Kosovës.
Kemi marë prej Partisë Demokratike, dhe më thonë që është në titën e parë, pas zeri, dhe më thonë. Prej blokët ri nuk kemi marë ala në jofi, përshka që nuk e di këta, kanë menu pak ma më ndryshë në të me funksionu. Edhe ne jemi të prit tash me thon drejt edhe për hyjnë, sepse jemi shumë të interesuar në hyjnë qeverisje.
Përfaqësuesit e bashkësive pakisë në kuvendin e Kosovës i kanë të garantuara 20 ulëse, 10 për bashkësinë serbe, ndërkaq që 10 të tjera ndahen nga bashkësitë bosnjake, turke, gorane dhe bashkësia e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Zyrtarët shëndetësor thonë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në qendrat e mjekësisë familjare në Kosovë është e kënaqshme. Sipas tyre, në kutitë e ankesave ka shumë pak sosh nga pacientët, por në Asociacionin e të Drejtave të Pacientëve mendojnë ndryshe për këtë. Atje thonë se ankesat e pacientëve nuk merren parasysh, andaj edhe janë të pakta. Kronike Ariana Kasapollit.
Mbi 2 milion shërbime mjekësore kryen brenda një viti në qendrat e mjekësisë familjare vetëm në komunën e Prishtinës, derisa mbi 5000 shërbime marrin pacientët brenda 24 orëve. Këtë thot drejtori i qendrave të mjekësisë familjare Abdullah Hoti. Zoti Hoti flet edhe për cilësinë e shërbimeve shëndetësore e që njëherit i konsideron si të mira.
Me ligjën fuqi, janë protokollet të smundjeve. Cilësi është respektimi orarit punës, cilësi është, dhe më thotë, të gjitha hynë cilësi të punës, dhe në cilësi shërbimit shëndetësore. Mbi të gjitha këto qëndrënë, në thonë superlativ në fundë, qëndrënë shumë mirë.
E qytetari Kastriot Morina, ekonomist me profesion, mendon se shërbimet shëndetësore janë mesatarisht të kënaqshme, duke i marë parasysh kushtet dhe realitetin e shëndetësisë kosovare.
Për stafin e mjekëve, dhe më thonë, është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që janë jo dhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, mirë po ata mundohen që me çato kushte që janë të bëjnë shërbime sa më të mirë.
Derisa Besim Kodra nga Asociacioni i të Drejtave të Pacientëve i ka thënë Radios Evropa e Lirë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në qendrat e mjekësisë familjare, ashtu sikur se edhe në të gjithë sistemin shëndetësor kosovar, nuk është në nivel të kënaqshëm.
Realisht në qendrat e mjekësisë familjare, sikur në gjithë shëndetësinë, nuk kena cilësi të mirë shërbime shëndetësore për shkakun faktorëve nivelin e financimit shëndetësisë, nga njerë munges profesionalizmi e tjera.
Por Zoti Oti thot se cilësia e shërbimeve shëndetësore varet edhe nga ankesat e pacientve, e që si që thot ai, ankesat nga ana e pacientve janë të pakta.
Kemi pak ose shumë pak ankesa, në më thonë është cilësia e shërbimit, qka pacienti nuk pret, pacienti është iknoqër me sjellën e mjekut, me etikën e mjekut, me cilësin e shërbimit. Në më thonë, parametër shumë i rëndësishëm është ankesat e pacientëve. Kemi kutijat e ankesave në përgjitha qendrat që qelen frekvente edhe në ato me komision. Në atë komision është gjithmonë edhe njeri i komunitetit, që mos më pasë diska. Kështu që në basë këtë të në parametrave, një konkludimi përgjithshëm cilësia është shumë e kënaqshme.
Por Zoti Kodra ka një shpjegim tjetër lidhur me ankesat e pacientëve.
Realisht pacientët janë lodhë të bëjnë ankesa, por edhe nuk kanë marrë benefit për ankesës tyre. Edhe tashmë kanë lënë të bëjnë fare. E kena një numër për ankesat pacientëve në Ministrinë e Shëndetësisë që shumë pak pacientë thrasin. Ai numër nuk është për më vu, nuk edhe pse pacientët bëjnë, ata pak shka bëjnë ankesa në atë numër. Ato nuk trajtohen nga inspektoriati apo një komision që është i krijuar. Atje dhe rezultatet janë të vogla. Për këtë arsye kemi ankesa.
Është shprehur Zoti Kodra për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për reformat e arsimit në Maqedoni, për ndikimin e tyre te mësimdhënësit. Disa minuta do t'ja kushtojmë edhe samitit për ndalimin e dhunës seksuale në konflikte që po zhvillon punimet në Londër. Do të sjellim edhe mjaft informacione të tjera nga rajoni dhe bota, andaj qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punonjësit e arsimit në Maqedoni ankohen se reformat nuk po ulën kohë që të përgatisin aktivitete kreative gjatë procesit mësimor. Ata thonë se janë të stërë ngarkuar me to dhe se përgjegjësia e edukimit të mbetet anash. Njohësit e fushës thonë se në Maqedoni asgjë ka kushte për realizimin e reformave, që autoritetet janë munduar t'ua përshtasin standardeve evropiane. Nga Shkupi kemi raportin e Zyrtjeta Hajro Jahjakës.
Punonjësit në arsim ankohen se me reformat në sistemin arsimor janë të detyruar të merren me një varg punësh administrative, si ajo që krahas plotësimit të ditarit klasik, të plotësojnë dhe atë elektronik përmes një sistemi të stëngarkuar. Planifikimi i takimeve javore me prindërit, si dhe informimi i tyre përmes SMS porosive për suksesin e fëmijëve dhe rregullshmërinë në shkollë, si dhe hartimin e dosjeve elektronike për të gjitha aktivitetet e çdo nxënësit në veçanti, duke limituar kështu në minimum kohën për përgatitjen e aktiviteteve kreative gjatë procesit të mësimit. Ne gjithnjë më shumë kujdes që kushtojmë anës teorike, gjegjësish plotësimit të letrave, sesa hulumtimit dhe përgatitjes së metodologjive bashkohore për të qenë sa më kreativ gjatë orës së mësimit për përcjelljen e dijes tek fëmijët. Më duhet të them se fatkeqësisht procesi arsimor në këtë moment përballet me probleme serioze, thekson Marina Manjalovska, drejtore gjimnazit të Kumanovës. Ndërkaq ish ministri i arsimit Sulejman Rushiti thekson se standardet dhe planet e reja mësimore duhet adaptuar me nevojat e tregut të punës, dhe jo ato të figurojnë vetëm në letër në përputhshmëri me standardet e arsimit dhe trajnimin evropian.
Çështja është e gabuar për shkak të qëllimit dhe dëshirës së politikës për të krijuar jo realisht reformë në arsim, po për të shfrytzuar punojësit e arsimit, respektivisht për të disiplinuar qytetarët me të jenë votues, ashtu siç veprohet edhe në sfera të tjera. Vlerësoj se mosimdhënia dhe mosimdhënia nuk mund të jetë proces administrativ. Respektivisht, komponenta edukative është lënë anash dhe analizohet vetëm pjesa administrative që nuk kanë fare të bëjnë me procesin e reformës, për cilin paktën ka nevojë të fesë.
Nga ana tjetër, Suzana Miofskan nga Instituti Pedagogjik në Shkup vlerëson se reformat në procesin arsimor në Maqedoni janë ndërmarrë pa u realizuar përgatitjet e duhura si në reedukimin e punojësve të arsimit, njëkohësisht dhe sigurimin e kushteve materiale në shkolla. Spasovska thekson se në aspektin formal është kopjuar gjithçka që ka të bëjë me arsimimin nga vendet e zhvilluara evropiane, pa u siguruar paraprakisht kushtet për aplikimin e këtyre standardeve në Maqedoni.
Napravivme redistribucion në nastavniot kadar.
Po i filloj nga hapi i parë, kur fëmijët kyçen në sistemin arsimor, një pjesë e mësuesve të klasave të ulta janë zhvendosur për të punuar me fëmijët parashkollor, pa u definuar qartë statusi i tyre. Pra kemi të bëjmë me mos harmonizimin e legjislativit me profilin e kuadrove dhe nevojave që realisht ka sistemi arsimor, thekson Suzana Miofska nga Instituti Pedagogjik në Shkup. Ndërkaq nga dikasteri arsimit theksojnë se një pjesë e implementimit të reformave vetëm kanë nxitur përgjegjësinë tek arsimtarët dhe profesorët, me atë që kjo reflekton drejt për drejt në ngritjen e cilësisë të procesit arsimor. Sipas dikasterit të arsimit, një pjesë e reformave nuk kanë rezultuar me sukses, jo pse ato nuk janë analizuar mirë nga ekspertët, por për shkak se implementimi i tyre ka hasur në rezistencë nga vetë punonjësit e arsimit, nga të cilët kërkohet më shumë përgjegjësi.
Treba da videme svesni dhe kaj i rezistentnost ana izvesni promeni.
Duhet të jemi koshient se një pjesë e rezistimit të reformave nga ana e qarqeve të caktuara ka bërë që një pjesë e reformave të realizohen pjesërisht të përcjellura me shumë defekte teknike. Ka theksuar Ministri i Arsimit Spiro Ristovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në Londër është duke u mbajtur një samit global i cili ka për qëllim të jap fund dhunës seksuale në konflikte. Iniciuesit e tij, sekretari i jashtëm britanik William Hague dhe aktoria amerikane Angelina Jolie, kanë thënë se ngjarja synon të tregojë se dhuna seksuale nuk është pjesë e pashmangshme e luftës. Për holësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Koha për të vepruar është motoja që mban samiti global për t'i dhënë fund të dhunës seksuale në konflikte. Tubimi më i madh me këtë temë ka nisur të martën në Londër dhe zgjat 4 ditë. Zyrtar të lartë nga më shumë se 100 vende, ashtu si edhe përfaqësues të fushës juridike, ushtarake dhe gjyqësore, OEC dhe dietar fetar do të ndjekin ngjarjen. Iniciativa për parandalimin e dhunës seksuale është ndërmarrë nga sekretari i jashtëm britanik William Hague dhe aktoria Angelina Jolie, e dërguar speciale OKB-s për refugjatët më 2012. Aktoria me famë botërore ka thënë se drejtësia duhet të jetë normë për këtë krim.
It is a myth that rape is an inevitable part of conflict.
Është një mit të thuhet se përdhunimi është pjesë e pashmangshme e konfliktit. Ktu nuk ka asgjë të paevitueshme. Është një armë lufte kundër civilëve. Nuk ka asgjë të bëjë me seksin, por me fuqinë. Bëhet për të torturuar dhe poshtruar njerëzit e pafajshëm dhe shpesh fëmijët. Kam takuar të mbijetuara nga Afganistani në Somali. Ato janë si ne, por me një dallim të madh. Ne jetojmë në vende të sigurta. Mund të kërkojmë ndihmën e mjekut kur plagosemi. Kemi institucionet që na mbrojnë, ka thënë Jolie. Ajo ka thënë se dëshiron t'ia kushtojë këtë konferencë një viktime të përdhunimit që ka intervistuar së fundmi në Bosnjë. Ajo ndjehet aqë turpruar nga ajo që ka ndodhur saqë nuk mund t'ia thotë as djalit të saj, ka thënë Jolie. Duke parë se nuk ka drejtësi për krimin ndaj saj dhe duke parë njeriun që ka përdhunuar të lëviz lirshëm, ajo ndjehet e braktisur nga bota. Kjo ditë është për të, ka thënë Jolie. Në samitin në Londër merë pjesë edhe presidentja Kosovës, Atifete Yahya Aga, si dhe sekretari Amerikan i shtetit John Kerry. Samiti ka për qëllim që të inkurajoj vendet për të forcuar ligjet e brendshme, të cilat do të mundësonin ndjekjet penale. Pastaj, t'ju bëj thirrje vendeve që të trajnojnë ushtarët dhe paqëruajtësit për të parandaluar dhunën seksuale, të rris fondet për mbështetje në të mbjetuarve të dhunës seksuale, si dhe të ndryshoj qëndrimet ndaj përdhunimeve në konflikte. Organizatorët duan që ngjarja të jetë koha kur bota zgjohet dhe deklaron se dhuna seksuale nuk është pjesë e pashmangshme e luftës. Nga heqja e skllavërisë deri te miratimi i traktatit për tregtinë e armëve, kemi treguar se komuniteti ndërkombëtar mund t'i trajtojë probleme të mëdha globale në një mënyrë që dikur është konsideruar e pashmangshme, ka thënë para të pranishmëve sekretari i jashtëm britanik William Hague.
So I think it is one of the great crimes.
Mendoj se përdhunimi është një nga krimet më të mëdha që bëhen në botën moderne, ai po bëhet më keq dhe do të bëhet edhe më keq në vitet e ardhshme, nëse nuk ndërmarrim një qëndrim kundër dhe nuk tregojmë se çfarë mund të bëjmë në lidhje me të, ka shtuar Heik. Ai ka thënë se dhuna seksuale është përdorur në mënyrë sistematike si armë luftës në shekujt 20 dhe 21. Heik ka thënë se pothuajse asnjëra prej rreth 50.000 femrave që janë dhunuar në Bosnjë dy dekada më parë nuk ka marrë drejtësi. Prej se Heik dhe Jolly kanë nisur fushatën e tyre, deklarata e angazhimit për t'i dhënë fund të dhunës seksuale është miratuar nga 141 vende.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se vendi i saj ka pritje konkrete prej Serbisë gjatë negociatave me Bashkimin Evropian sa i përket sundimit të ligjit, çështjes së Kosovës dhe çështjeve ekonomike. Bashkëpunimi i Gjermanisë varet nga transparenca dhe stabiliteti i situatës në aspektin ligjor, ka thënë Merkel. Ajo i ka bërë këto komente pas takimit në Berlin me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ky i fundit ka thënë se do të jap gjithçka nga vetja që të bëhet partner i besueshëm i Gjermanisë. Serbia duhet të krijojë një balancim të lidhjeve të saj në mes të perëndimit dhe lindjes, ka thënë presidenti bielorus Aleksandr Lukashenka pak para vizitës së tij në Beograd. Në një intervistë që është botuar në mediat serbe, Lukashenka ka thënë se ndonë se Serbia është e rrethuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, vendi gjithashtu mund të ndërtojë marrëdhënie të mira me Rusinë dhe Bielorusinë. Ai ka shtuar se Beogradi duhet të gjejë mënyrën e duhur të veprimit që nuk do të zhgënjente as perëndimin e as lindjen. Lukashenka nisot vizitën dyditore në Beograd. Kryeministri kroat Zoran Milanović ka larguar nga kabineti i tij qendrës së majt ministrat e shëndetësisë dhe të arsimit, duke i zëvendësuar ata me zyrtar të pavarur. 18 muaj para se ti përfundoi mandati 4 vjeçar, qeveria e socialdemokratëve në përgjithësi ka dështuar që të mbaj premtimet për reforma të thella dhe kthesë ekonomike, raporton Reuters. Në zgjedhjet e fundit për Parlamentin e Evropës, partia qeverisës e kroate ka humbur përballë Partisë Konservatore, Partisë Demokratike të Kroacisë. Raportohet se militantë Al-Qaidës kanë marrë nën kontroll konsulatën turke në qytetin veriori irakian të Mosulit dhe kanë kidnapuar pjesëtar të misionit diplomatik. Agjencia franceze e lajmeve AFP ka cituar një zyrtar të policisë irakiane i cili ka thënë se kryengritësit e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë kidnapuar konsulin turk dhe 24 pjesëtar të gardës së tij. Grupi i xhihadist ka marrë nën kontroll Mosulin dhe shumicën e krahinës së Ninevehut më 10 qershor pas disa ditësh luftime. Raportohet se forcat e Iranit kanë hedhur predha brenda territorit të Pakistanit. Zyrtarët në provincën Baluchistan në Pakistan u kanë thënë mediave lokale se incidenti ka ndodhur mbrëm. Nuk është raportuar për viktima eventuale. Një zyrtar i Rojës Kufitare të Pakistanit ka deklaruar se forcat pakistaneze janë përgjigjur me predha në drejtim të territorit iranian. Nga zyrtarët iranian nuk ka pasur komente në lidhje me incidentin. Zyrtarët e Afganistanit kanë thënë se janë duke bërë përpjekje që të sigurojnë lirimin e profesorëve dhe studentëve të Universitetit të Kandaharit që janë marrë peng më 10 qershor. Personat të panjohur dhe të armatosur kanë sulmuar një autobus që udhtonte prej Kandaharit drejt Kabulit me rreth 37 profesorë dhe së paku 8 student në të. Autobusi raportohet se është sulmuar në krahinën e Gaznit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se Ukraina është duke i quar diskutimet për gazin në një rrugë qore pasi kërkon lirime të mëdha të çmimit. Putin ka thënë se ka udhëzuar kryeministrin Rus Dmitri Medvedev që të formalizoj vendimin për uljen e çmimit për $100 për 1000 metër kub gaz për Kievin. Mirë po Putin ka thënë se Kievi kërkon zbritje edhe më të madhe të çmimit. Ai ka paralajmëruar se nëse Ukraina e refuzon ofertën e Moskës, Rusia do të kalojë në një nivel tjetër të marrëdhënieve me Kievin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.